Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel selgitab täna Sakaria raamatu 13. peatüki salme 2-9. Kuuleme, millised sündmused veel saavad osaks Iisraeli rahvale aegade lõpus.
Eelmise saate lõpus jõudsime imelise avatud allikani, mille juurde iga üks tohib tulla pattudest puhtaks saama. Jeesuses Kristuses on inimkonnale tõesti avatud ammendamatu andeks andmise allikas. Sakaria raamatu ääres oleme näinud, et millalgi tuleb aeg, kus ka Iisraeli rahva silmadelt saab eemaldatud katte, mis ei lase tal näha Naatsareti Jeesuses oma issandat ja päästjat. Sellest ajast kõneleb ka järgnev. Loen Sakaria raamatu 13. peatükist teise salmi. Ja sel päeval, ütleb vägede issand, kaotan ma maalt ebajumalate nimed ja enam ei tuletata neid meelde. Ka profetid ja rüveduse vaimu ajan ma maalt ära. Babylonias asumisel olles oli rahvas loobunud nende ebajumalate kummardamisest, kelle altaritel nad olid ohverdanud enne seda. Kuldvasikaid ei püstitatud enam uuesti Daani ja Peetelisse. Samuti ei ole juttu baalide teenimisest. Aga paistab, et veel sel ajalgi hoidsid nad oma kodudes väikesi kodujumalaid ja nõidumisvahendeid. Veel tänapäevalgi usuvad ju isegi paljud haritud inimesed, et kui kasutada teatavaid ehteid või amulette või panna mingi teatud ese kodus teatud kohta, siis see kaitseb neid. Eks selle taolistki ebajumala teenistust harrastasid ka israeliidid. Nüüd ütleb Jumal, ma kaotan maa pealt ebajumalate nimed ja enam ei tuletata neid meelde. Sellega seoses tasub meenutada, et Piiblis viitab jutt nimest palju sügavamale, kui meie oleme harjunud mõtlema. Kui näiteks Jumala nime teotatakse, siis tähendab see teotada Jumalat ennast. Samuti, kui kellegi nime enam ei tunta või meenutata, siis see tähendab, et nime omanik on lakanud olemast. Muidugi see tähendab sedagi, et siis ka keegi enam ei palu neilt abi. Niiviisi kirjeldab Sakaria aega, mis ikka veel ees seisab. Praegust Iisraeli võiks nimetada isegi religioonide tõotatud maaks. Seal on muuhulgas ka paljude idamaiste religioonide järgijaid. Issand tõotas ajada maalt ära ka profetid ja rüveduse vaimu. Profetite all on siin mõeldud muidugi valeprofeteid. Siit näeme, et valeprofetid ja rüvedus on üksteisega tihedalt seotud. Neil on sama siht, Jumala eesmärgid tühjaks teha. See on ainus koht terves vanas testamendis, kus räägitakse rüveduse vaimust. Uues testamendis räägitakse sellest üsna sageli, ja sealt näeme, et rüvedad ehk kurjad vaimud olid hirmu täis, kui nad Jeesusega kohtusid. Jeesus nimelt ajas nad välja ja nad olid sunnitud tema käsku täitma ja vabastama inimesed, keda nad seni olid sidunud. Jeesuse tegevus tähendas seega nende Sakaria sõnade esialgset täitumist. Lõplikult täituvad need siis, kui Jeesus Kristus maa peale tagasi tuleb ja võtab endale võimu ka nähtaval viisil. Praegu aga ei ole need Sakaria sõnad veel sugugi alati reaalsus. Ikka veel ilmub lavale kõikvõimalike valeprohveteid vähemalt nii sama rohkesti nagu seeni pärast vihma. Issand ei ole siis vale ja rüveduse vaimu veel maailmast kõrvaldanud. Jeesus koguni hoiatas, et viimastel aegadel tuleb kristlastel eksituste suhtes eriti ettevaatlikud olla. Ta ütles Matteuse evangeeliumi 24. peatükis salmides 24 ja 25 nii. Sest tõuseb valemessiaid ja valeprofeteid, ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud. Võiks ju arvata, et kui rahvas on kord paganlusest vabastatud, siis ta sellesse enam tagasi ei pöördu. Aga isegi meie aeg näitab pigem küll vastupidist, et maailm liigub hoopis suure hooga paganlusse tagasi. Üsna õigusega võib rääkida isegi sellest, et Läänemaad on postkristlikud ehk kristluse järgsed. Lääs tormab suure kiirusega pimeduse poole, millest ta kord vabastati. Kui Jumala sõna ei tunta või sellest ei hoolita, siis läheb tee möödapääsmatult pimeduse poole. See on üks põhjus, miks hakatakse jälle pöörduma deemonite ehk rüvedate vaimude poole. Teadmatus Jumala sõna osas teeb ruumi okultismile ja lisab üldse kõikvõimalikule nõidusele kasutusjõudu. Võib vaid aimata, kui teistsugune on maailm siis, kui ebajumala teenistus on täielikult hävitatud ja deemonid maa pealt kõrvaldatud. Siis on tulnud Jumala riik, kus ei ole enam midagi kurja ega rüvedat. Loen 13. peatükist 3. salmi. Ja kui keegi veel ennustab, siis peavad temale ütlema ta isa ja ema, kes ta on sünnitanud. Sa ei või jääda elama, sest sa räägid valet issanda nimel. Ja ta isa ja ema, kes ta on sünnitanud, pistavad ta läbi tema ennustamise pärast. See kõlab rajult ja seda see tõesti ongi. See salm näitab tohutut muutust, mis rahva arusaamades on toimunud. Kui need inimesed varem olid valmis kuulama mis tahes rääkijaid, kes oskasid maalida nende silme ette roosilisi tulevikupilte, siis nüüd nad ei kannata kuulata Jumala tahet moonutavaid jutte enam isegi oma lastelt. Nad ennemini tapavad oma lapse, kui lasevad tal lõpetada Jumala ilmutuse vastaselt. Need Sakaria sõnad väljendavad hoopis teistsugust reaalsust kui see, millega Iisraeli rahval seni kogemusi oli. Samuti näitavad ta sõnad, et Moosese seaduse määrusesse surmanuhtluse täideviimise osas on tulnud muutus. Moosese seadus määras, et valeprohvet tuleb kividega surnuks visata. Muidu aga sarnanevad Sakaria sõnad üsnagi sellele, mis on sätestatud 5. Moosese raamatu 13. peatükis salmides 7-10. Kui su vend, su ema poeg või su oma poeg või tütar või naine, kes su süles on, või su sõber, kes sulle on nagu su enese hing, ahvatleb sind salaja, öeldes, lähme ja teenime teisi jumalaid, keda ei ole tundnud sina ise ega su vanemad, nende rahvaste jumalaist, kes asuvad teil ümberkaudu, lähemal sinule või kaugemal sinust, maa äärest ääreni, siis ära tee tema nõu järgi ja ära kuula teda. Su silm ei tohi halastada tema peale ega armu anda. Sa ei tohi teda varjata, vaid sa pead tema tapma. Sinu käsi olgu esimesena tema kallal teda surmamas ja seejärel kogu rahva käsi. Kividega surnuks viskamise asemel räägib Sakaria nüüd läbipistmisest. Tasub teada, et Sakaria raamatus kasutatakse algtekstis siin kohal sama sõna, mida on kasutatud ka 12. peatüki 10. salmis. Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid ja kaebavad tema pärast. Sakaria sõnad oma lapse läbipistmisest tähendavad siis seda, et sel ajal, mille kohta see ennustus käib, peetakse Jumala tahte vastast õpetamist Kristuse ristilöömisega võrreldavaks teoks. Uues surmanuhtluse täideviimise viisis võib näha ka viidet, millele on kõikide valeprohvetite tegevus lõppude lõpuks suunatud. Selle näol on tegemist Jeesuse Kristuse ristitöö tühjaks tegemisega, sest inimestele pakutakse lootust ja abi millestki muust. Need Sakaria raamatu sõnad kõnelevad siis kokkuvõttes sellisest ustavusest Jumala sõnale, millega meil praegusel ajal ilmselt veel kogemust ei ole. Loen salmid 4 ja 5. Ja sel päeval häbeneb iga prohvet oma nägemust, kui ta on ennustanud, ega pane selga karust kuube selleks, et valetada, vaid ütleb, mina ei ole prohvet, ma olen põllumees, sest põld on mu omand alates mu noorusest. Siit jääb mulje, et valeprohveti vaim, kes prohvetit inspireerib, on väga pealetükkiv. Ta võib anda teatud inimestele oma nägemusi isegi siis, kui need ei taha neist rääkida ega üldse prohvetina esinedagi. Ma usun, et see näitab midagi olulist valeprohvetluse kohta. Selle taga on reaalne vaimne maailm, mis püüab end vägisi inimeste maailma sisse smugeldada. Sellepärast see ongi nii visa ja ilmselt sellepärast on ka Jumal selle vastu nii karm. Surma nuhtlus, mis Moosese seadus selle eest määras ja millest ka Sakaria siin räägib, oli ilmselt äärmuslik vahend selle nakkuse levimise tõkestamiseks. Ja nagu me Iisraeli ajaloost näeme, tegemist oli tõesti väga tõsise probleemiga. Ja ega põhjuseta ei ela valeprohvetlus maailma suhkelt edasi praegugi. Selle näol ei ole kindlasti tegemist lihtsa inimeste tüssamisega, vaid tõsise eksitusega, mis tuleb vaimsest maailmast. Kui valede prohvetite kuulutused ei ole enam populaarsed, vaid on isegi eluohtlikud, siis hoiduvad vastava vaimuga inimesed neist ka rääkimast ja isegi üldse prohvetina esinemast. Siin on kaks huvitavat asja. Esiteks, valeprohvetid kardavad rääkida oma valelikest nägemustest. Nad häbenevad, sest kõigile on saanud selgeks, et viimane kui üks neist on valetaja. Teiseks, keegi ei pane enam selga karust kuube selleks, et valetada. Prohvetid kasutasid kuube või üleriiet, mis oli tehtud karusest, värvimata lamba või kitsenahast või kaamelikarvadest. Prohvet Eelia kasutas sellist kuube ja pärast seda oli see ta järgi ja Elisa tundemärgiks. Selle riide järgi tunti siis ära Jumala prohvet. Sellepärast riietusid ka valeprohvetid samamoodi, et äratada rahvas enda vastu usaldust. Nüüd aga kirjeldab Sakaria aega, kus valeprohvetid hoiduvad kõigest sellisest, mida võiks tõlgendada issanda sõna tratsimisena. Näib, nagu oleks nemadki asjad selgeks saanud. Nad teavad, millal tuleb suu kinni hoida. Valeprohvetid lõpetavad siis inimeste petmise ja hakkavad selle asemel põldu harima. Varem said nad oma sissetuleku heausksetelt inimestelt, nüüd tuleb neil palehigis leiba teenida. Nad ütlevad ka võimalikele uudishimulikele, et pole kunagi midagi muud teinudki. Millest selline suur muutus? Kui arvestada eelmist salmi, et valekuulutamine on muutunud lausa eluohtlikuks, siis on see ju väga mõistetav. Teine võimalus võiks olla, et nad on näinud, kuidas Jumala sõna täide läheb, nende enda jutud aga ikka ja jälle valeks osutuvad. Siis panevad nad sellepärast suu kinni ja hakkavad tegema midagi kasulikku. Siiski, oodata, et valeprohvetid oma eksitusest aru saaks, oleks vist liiga naiivne. Pealegi ei valeta valevaimud sugugi alati ja kõiges, vaid võivad teatud asjades rääkida ka hämmastavalt täpset tõtt. See ongi see, mis inimesi nende juurde meelitab. Vaimumaailma pettused on selleks liiga reaalsed, et neist nii lihtsalt loobutaks. Tõsi küll, apostlite tegude raamatust me ühe sellise näite leiame, seoses nõid Siimonaga. Ta oli küll vägev nõid, aga kui ta kord nägi, kuidas tõeline Jumala vägi tegutseb, siis tahtis ta isegi sellest osa saada. Sellest räägitakse apostlite tegude 8. peatükis. Loen Sakkarja raamatu 13. peatükist 6. salmi. Ja kui temalt küsitakse, mis haavad need su rinnas on, siis ta vastab, need löödi mulle mu sõprade kojas. Selle salmi juures on vahel arutletud, kas võib seegi olla ennustus Jeesuse Kristuse kannatustest, sest tedagi löödi sõprade juures, kuigi tõelised haavad lõid muidugi Rooma sõdurid. Siiski raske on seda salmi seostada meie päästja kannatustega, sest Sakarja räägib siin selgelt valeprohvetitest ja nende valedest. Olukord on selline, et valeprohvetid on visanud seljast prohveti mantli ja hakanud maad harima. Pealegi väidavad nad, et on seda teinud noorusest peale. Kõiki küsijaid aga selline vastus ei rahulda. Seepärast nad küsivad, mis haavad need neil rinnas on. Õiget vastust ei või nad anda, sest see reedaks, et nad on valeprohvetid. Seepärast tuleb neil valetada, et on sattunud kaklusse. See toimus pealegi sõprade juures, kus poleks sellist asja oodanud. Selline seletus tunduks vähemalt loogilisem. Aga milline vastus oleks vastanud tõele? Vastuse leiame Karmeli mäelt. Seal pani prohvet Eelia ise enda ja Baali prohvetid proovile, et näidata rahvale, kes on tõeline Jumal, kas Issand või Baal. Kuidas Baali prohvetid siis püüdsid oma Jumalalt vastust saada, seda kirjeldatakse järgmiselt. Siis nad hüüdsid valjema häälega ja täkkisid end mõõkadega ja piikidega oma viisi järgi, kuni neil veri hakkas voolama. Esimene kuningate raamat 18:28. Niisiis Baali kummardajatel oli kombeks end mõõkade ja piikidega tekkida. Ilmselt olid ka need valeprohvetid, kellest Sakarja siin räägib, oma haavad samamoodi saanud. Aga nad ei võinud seda tunnistada, sest Moosese seadus keelas enda lõikumise. Olles nii rääkinud valeprohvetite käekäigust, pöördub Sakarja jälle tagasi head karjast kirjeldama. 11. peatükis rääkis ta kahest erinevast karjasest. Üks neist oli hea, teine aga kuri. Inimesed aga pidasid paremaks kurja karjast, kuigi see neid igati julmalt kohtles ja ära kasutas. Järgmistes salmides, mis algtekstis on verssides, nagu see on edasi antud ka eesti keeles, räägitakse, mis juhtub, kui Issand lööb oma usaldusväärset karjast. Loen 7. salmi. Mõõk, tõuse mu karjase kallale, mu kaaslase kallale, ütleb vägede Issand. Ma löön karjast ja lambad pillutatakse. Ma pööran oma käe karjapoiste vastu. See salm on mitmeski suhtes eriline. Kõigepealt annab Jumal mõõgale käsu tõusta oma karjase kallale. Ta ütleb, et ta ise lööb karjast, keda ta nimetab ka oma kaaslaseks. Kas ei tundu see kummaline? Kas ei ootaks pigem, et ta lööb neid, kes on ta vastased? Miks Jumal lubab ise lüüa oma karjast? Kuid Sakarja ei ole ainus prohvet, kes sellisest sündmusest räägib. Ka Jesaja raamatu 53. peatüki 10. salmis leiame samasuguse mõtte. aga issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta ise enese on andnud süüofriks, saab ta näha tulevast sugu. Ta elab kaua ja issanda tahe teostub tema läbi. Me mõistame, et Sakaria ennustab siin Jeesuse Kristuse surma. Ja mitte ainult surma kui fakti või kui õnnetust, vaid kui sündmust, mis on ette nähtud Jumala enda poolt. Et siin tõesti on jutt Jeesusest Kristusest, seda näitab ka Sakaria raamatus haruldane sõna. Nimelt algkeelne sõna, mis siin on tõlgitud kaaslaseks, tähendab ligimest või naabrit. See kas samasugust isikut nagu rääkija ise. Mujal vanas testamendis kasutatakse seda sõna ainult kolmandas Moosese raamatus. Näiteks kolmanda Moosese raamatu 19. peatüki 15. salmist võime lugeda. Ärge tehke kohtus ülekohut. Ärge tehke kohtus ülekohut. Ära ole erapoolik viletsa kasuks ja ära austa vägevat, vaid mõista ligimesele õiglaselt kohut. Siin on see algkeelne sõna tõlgitud ligimeseks. Ligimesest või kaaslasest rääkides peetakse inimeste hulgas silmas teist, kes on samasugune nagu me isegi. Aga kui Jumal räägib oma kaaslasest, siis muidugi ei pea ta silmas tavalist inimest, vaid kedagi, kes on temaga võrdväärne. See Sakaria raamatu salm on selles suhtes hämmastav. Siin räägib Jumal karjasest, kes on temaga võrdväärne ja keda ta ise lööb. Nii ka toimus ristil. Jumal läskis oma ainsal pojal surra ristil. Ta tõesti lõi teda. Ka Jeesus ise teadis, et see salm räägib temast. Selles pole ka midagi imelikku, sest ta ise ju ongi pühakirja inspireerija. Seetõttu on ta õieti ainus, kes võib täpselt öelda, milline on sinna kirja pandud sõnade tõeline tähendus. Sellepärast ta võiski öelda Matteuse evangeeliumi 26. peatüki 31. salmis, kui oli seadnud püha õhtu sööma aja. Teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali. Tõsi, Jeesus ei jätnud sellegi poolest oma jüngreid lootusetusse. Ta nimelt jätkas järgmises salmis, kuid pärast oma ülesäratamist lähen ma teie eele Galileasse. Karjase löömine tähendas seega tema surma. Jeesus aga teadis, et surm ei tähenda lõppu. Ta pidi surnuist üles tõusma ja seda ta ütles oma jüngritele juba ette, kuigi nad siis veel ei osanud ta sõnu vastu võtta. Ka Iisraeli rahvas sai rahvaste hulka laiali pillutatud. Aastal 70 hävitati tempel ja pärast Bar Kohba ülestõusu aastal 135 välistati juutidele sajanditeks täielikult võimalus isegi pääseda Jeruusalemma. See laiali pillatuse ehk diaspora aeg on kestnud meie ajani. Loen 8. salmi. Ja nõnda sünnib kogu maal, ütleb issand. Sealt hävitatakse ja hukkub kaks osa, aga kolmas osa jääb sinna järele. See ennustus ei ole küll kuigi julgustav. See tähendab, et Iisrael ei pääse kõigest hoolimata eelolevatest katsumustest sugugi lihtsalt. Ainult kolmandik rahvast jääb järele. Neist saab rahva jääk, aga isegi sellel jäägil ei lähe kõik libedalt. Loen 9. salmi. Ja ma viin kolmanda osa tulle ning sulatan neid, nagu sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, nagu proovitakse kulda. Ta hüüab minu nime ja ma vastan temale. mina ütlen, see on minu rahvas. Ja tema ütleb, issand, minu jumal. Keelekujundid tulle viimisest, sulatamisest ja puhastamisest on piiblis tavalised, eriti kui jutt on suurtest katsumustest. Näiteks Malaki raamatu 3. peatüki 3. salmis kasutatakse samasugust pilti. Ja issand istub, sulatab ja puhastab hõbedat. Ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat. Siis toovad nad issandale õige ohvri anni. Mis on siis kõige selle ahistuse tulemuseks, millesse Jumal oma rahva viib? See, et lõpuks pöördub ta issanda poole ja tunnistab ta omaks. Mässamine on lõppenud. Kadunud poeg on koju tagasi tulnud. Ja ka issand tunnistab rahva enda omaks. Enne seda aga tuli karjast lüüa. Ainult tema surm võis avada tee Jumala juurde tagasi. See ainuke õige karjane ütles ka ise Johannese evangeeliumi 10. peatükis salmides 14 ja 15. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Karjane suri, et lambad võiksid elada. Ta suri, et laiali pillutatud Jumala rahvast võiks nimetada üheks rahvaks. Ta suri, et sina ja mina võiksime elada igavesti koos temaga.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millised sündmused hakkavad aset leidma Õlimäel Jeruusalemmas. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle!
Jeesus on issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea.